Žijeme v takej dobe, kedy ľudia majú radi príbehy. Niekedy sú to príbehy, ktoré sú veľmi dlhé a nekonečné, a preto niekedy sú v televízii tie telenovely, ktoré nikdy nemajú koniec, ale stále sa tam niečo odohráva, ale nič to vlastne nie je. Skrátka niečo, aby bol nejaký príbeh. A ja by som chcel dnes hovoriť o nie z tej telenovely niečo, ani nie príbeh, ktorý by nás mal len tak zaujať a vyplniť ten čas, ktorý máme teraz od 10. do pol 12. tu, ale príbeh, ktorý zásadným spôsobom zmenil a mení naše životy, mení naše myslenie. A už to tu zaznelo, to slovo tu zaznelo aj v úvode, aj v modlitbe, v Božom slove, všetkom, čo tu doteraz bolo, a to je príbeh o milosti. Božie slovo k tomuto príbehu máme v prvom liste Korinským v 15. kapitole 10. verš. Jeden jediný verš pre tento dnešný deň. A apoštol Pavol tam vyznáva toto svedectvo. Ale z Božej milosti som to, čo som. A jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Keď sa pozeráme a hodnotíme niekedy ten svoj život, alebo si otvoríte nejaké šanóny, nejaké fascikle a teraz pozeráte tam svoje doklady, ktoré máte a sledujete vysvedčenia. Tak možno niektorí to máte pekne uložené od prvého ročníka až po deviaty a potom možno nejaká stredná škola alebo výučný list, maturita, možno tam je nejaký vysokoškolský diplom. Možno sme si postavili dom, možno sme dosiahli a vybudovali veľmi slušné postavenie v spoločnosti, možno sme vybudovali veľmi dobrú, prosperujúcu firmu. Skrátka, v tom našom živote je veľa vecí, ktoré má nejakú hodnotu, má nejakú cenu. My ako veriaci ľudia, ako kresťania, si uvedomujeme to, že to, čo je na tejto zemi, častokrát veľmi vysoko hodnotené, v našich očiach to až tak nemá takú veľkú hodnotu alebo cenu. My si uvedomujeme, že to, čo je najdôležitejšie, čo tu zaznelo pred chvíľkou, aj v tom slove pre deti, to sú hodnoty, ktoré súvisia s Božím konaním v našom živote. S tým, keď Pán Boh vstupuje do nášho života a my ideme k nemu. Takto vlastne pripomína Pavol v tomto svojom svedectve a v podstate v tomto jednom verši on zhrnul akoby celé evanjelium a on sám sa počíta medzi jeho poslov. Nehovorí o svojich zásluhách, nehovorí o tom, čo vybudoval, nehovorí o tom, čo získal, nehovorí o svojich diplomoch, o svojom vzdelaní, nehovorí o schopnostiach, ale zdôrazňuje Božiu milosť. Z Božej milosti som to, čo som. Keby sa Pán Boh nad ním nezmiloval a keby mu neodpustil jeho hriechy, jeho život by vyzeral úplne inak. Božie milostivé konanie ho totálne premenilo. jeho život, jeho myslenie, jeho postavenie, jeho vplyv, ktorý mal. A tak sa dostávame k tomu príbehu o milosti. A aby sme si možno lepšie zapamätali to, čo to vlastne znamená, alebo ako sa to prejavuje, ako sa prejavuje Božia milosť v našom živote, tak chcem použiť takú ilustráciu z filmu alebo z románu Bedári. Asi všetci ten príbeh poznáte, alebo veľká väčšina z vás ho pozná. Francúzsky spisovateľ Victor Hugo rozpráva príbeh Žána Valžána, ktorý bol odsúdený za krádež chleba na 19 rokov. Nepredstaviteľné pre nás, keď sme v spoločnosti, kde sa bežne kradne a o mnoho väčšie veci ako chlieb. On bol odsúdený na 19 rokov nútených prác. A čo sa stáva s človekom, ktorý sa dostáva do väzenia? Ešte horší väzeň, ešte horší kriminálnik. A tak to bolo vlastne aj s ním. Stalo sa z neho drsný človek, veľmi obávaný muž. A keď bol prepustený na slobodu, tak hľadal nocľah. A ako zločinec mal problém nájsť nejaký nocľah, až ho prichýlil katolický biskup. Keď išli všetci spať, Jean Valjean nespal, ale čakal, kým nezaspí tvrdo biskup jeho sestra. Potom vyšiel z tej svojej izby, kde bol, išiel do skrine, kde boli strieborné predmety, zobral strieborný príbor a utiekol. Samozrejme, policajti ho chytili a keď ho chceli odsúdiť a odviesť do väzenia na doživotie, tak prišli ku tomu kňazovi a chceli, aby teda vrátil tie peniaze, ale zároveň potrebovali aj také svedectvo. A tento biskup reagoval veľmi nečakaným spôsobom práve na tohoto muža, Žána Valžána, ale aj na tých policajtov, keď hovorí, to ste vy ste sa vrátili, som rád, že ste tu. Zabudli ste si totiž ešte zobrať aj ten svietnik, čo som vám dal. A ten trestanec neveril svojim očiam a svojim ušiam. A keď tento biskup vysvetloval policajtom, že Jean Valjean nie je zlodej a že to striebro od neho dostal ako dar, že to je to, čo mu on dával, tak muži zákona, keďže nemali čo tu robiť, odišli preč a ten biskup potom podal tie svietníky Žánovi Valžánovej a hovorí, nikdy nezabudnite, čo ste mi slúbil, že peniaze za striebro použijete na to, aby ste sa stal čestným človekom. Spisovateľ, francúzsky spisovateľ Victor Hugo ukazuje na tú silu skutku, ktorý urobil tento biskup, ktorý jednal s tým kriminálnikom kristovsky, naozaj kristovsky. Myslím si, že sa mnohí takémuto učeniu, takémuto spôsobu života musíme učiť, že nevieme to. A častokrát, keď niekto príde a vstúpi do nášho života a niečo pýta, tak sa ho snažíme odbiť a povedať mu, nemám čas, ešte neotravuj ma, nemám, prečo by som tebe mal dávať z toho, čo mám ja. Máme pred sebou príbeh o milosti, o úžasnej milosti, ktorá sa prejavila v živote tohoto muža A to nalomilo vôbec jeho život, jeho hodnoty, jeho správanie, jeho tvrdosť, všetky tie obranné mechanizmy, ktoré boli v jeho živote, to narušilo. A on pod vplyvom tej úžasnej milosti, ktorá sa mu dostala, sa rozhodol, že bude pomáhať iným ľuďom. Že to, čo on zažil, keď bol v núzi, že to bude on robiť a bude pomáhať. A to, môžeme povedať, veľmi veľkorysé odpustenie bez pokánia a milosť v ňom vytvoril vlastne priestor k úžasnej zmene, veľkej zmene. Prebudilo to v ňom nový život, nové hodnoty, úplne niečo nové sa naštartovalo v jeho živote. Možno iný príbeh, čítali ste ho v bráne, ktorý čítate a odoberáte alebo sledujete prípadne na webe časopis Cirkvi Bratskej v 11. čísle z roku 2015 v Lani na konci roku, tam bol taký rozhovor s jedným rabínom, Židom. A mali sme tu včera Židov, tak sa to tak dobre dá teraz napasovať. A ten rabín veľa hovoril o Božej láske a o Božej milosti. A raz prišiel nejaký núdzny človek, bezdomovec a povedal, že počúvaj, rabín, potreboval by som peniaze, chcem si niečo vypiť, nejaký alkohol, nejakú pálenku. A on mu hovorí, no peniaze nemám, ale moja žena tu má nejaký prsteň, tak ti ho dám. Tak mu ho dal. A keď to manželka zistila, hovorí, že to je najcennejšie zlato, ktoré máme, alebo teda ten šperk. Ako si mu mohol dať to, čo je moje, to, čo je vzácne, to, čo som zdedil. Vieš, akú to má úžasnú hodnotu? Ten rabín sa na to pozeral vážne, veľkú hodnotu. Tak bežal do krčmy za tým chudákom a hovorí, tento šperk má veľkú hodnotu, nie že ho predáš pod cenu. By sme možno čakali, že... Možno ste to čítali, ten príbeh. Možno by sme čakali, že sa to bude snažiť získať naspäť. Možno mu dá nejaké peniaze. Ale tá milosť nepozná hranice. V Biblii nachádzame príbeh, skutočný príbeh Saula, ktorý ako veriaci Žid, ako úprimne veriaci Žid, dobrý Žid, sa rozhodol viesť naozaj zbožný život, usporiadaný život. A v tej svojej mladíckej horlivosti sa dal do služieb židovskej rady v Jeruzaleme a jeho úlohou bolo, aby prenasledoval veriacich ľudí, kresťanov, tých kresťanov, ktorí boli zo Židov. A on sa zasvetil svoj život tomu, že bude týchto ľudí prenasledovať, že ich bude ničiť, že ich bude hubiť, že ich bude zabíjať. A naivne si myslel, že vlastne tým slúži Pánu Bohu. Mal na to papier, mal na to dekret, všetko vyzeralo, že je dobré, všetko vyzeralo, že je to v poriadku, až kým jedného dňa na ceste do Damašku sa nestalo niečo neuveriteľné, niečo veľmi zvláštne. Saula na tej jeho ceste zastavilo veľké svetlo. On spadol z konia, to svetlo ho oslepilo a nič nevidel, len počul veľké varovanie. Niekto s tým veľkými písmenami, niekto v úvodzovkách sa mu postavil do cesty a ten niekto sa mu predstavil ako Ježiš Kristus. A Saul sa tu dozvedel, že vlastne to, čo on robí, robí proti Pánu Bohu. Že tým, že prenasleduje kresťanov, tým, že prenasleduje cirkev, že vlastne ide proti Pánu Bohu a že jemu sa to nepáči, že on je zarmutený z toho, čo Saul robí. No, do tejto chvíle si myslel, že naopak ja robím to, čo sa páči Bohu. A tak tu nastal veľký zvrat v živote Saula, zvrat, ktorý radikálnym spôsobom zmenil jeho život. A on sa stal Božím služobníkom. On sa stal Kristovým učeníkom a stal sa nielen mužom, ktorý niesol evanjelium ďalej, ale jeho staré meno zaniklo a dostal nové meno. Stáva sa z neho Pavol. To je stretnutie s Božou milosťou. Stretnutie s Božou milosťou, keď sa Jean Valjean stretol, alebo apoštol Pavol, Saul, keď sa stretol s Božou milosťou. Možno by sme niekedy čakali, že Boh, ktorý je stvoriteľ sveta, vesmíru, ktorý je mocný pán, mocný Boh, že keď príde taký človek, ako je Saul, a začne prenasledovať jeho ľudí, že Pán Boh urobí len takýto pohyb svojim palcom a rozdrtí toho človeka, že ho zabije, že ho zlomí, že za všetky prenasledovania a všetky ťažkosti, ktoré on urobil jeho ľudu, Božiemu ľudu, že tak odplata za hriech je smrť, tak Saul, musíš trpieť, musíš píkať, musíš ísť do veľkých bolestí, trápení a možno smrti. My ľudia by sme možno takýmto spôsobom pristupovali k iným ľuďom a očakávali by sme odčiň tie zlé skutky, ktoré si urobil, a potom, keď ich odčiníš, možno sa zmilujeme, možno ti dáme druhú šancu. Ale Pán Ježiš Kristus mu odpustil, o mnoho skôr mu odpustil, ako začal Saul, Pavol, žiť nový život. A tak on prijal ako nezaslúžený dar milosť, ako príležitosť k zmene. Doteraz poznal len nemilosrdný zákon. A on sa tento nemilosrdný zákon snažil naplňovať. Spôsob, akým s ním jednal Pán Ježiš Kristus, bol nečakaný, bol šokujúci. Vyviedlo ho to z miery. Takisto ako Jeana Valjeana. To vyviedlo z veľkej miery, čo sa stalo v jeho živote. A Pavol to vie. Opakuje si to pre seba a pripomína to aj nám. Milosť je zachraňujúca a hnacia sila života veriaceho človeka. Bez Božej milosti, bez tej nekonečnej a bezpodmienečnej milosti sa v Pavlovom alebo v mojom či tvojom živote nič nezmenilo. Nič by sa nezmenilo, keby nebola táto milosť. Nekonečná, bezpodmienečná milosť. A tak Saul, Pavol je zasiahnutý Božou milosťou a kto je zasiahnutý Božou milosťou, tak to nie je tá lacná milosť, o ktorej mnohokrát počúvame. Lacná milosť, ktorá tak, Boh mi odpustil, idem zajtra zas tam, kde som bol dnes, kde som bol včera, lebo Pán Boh mi odpustí, je to jeho biznis, je to jeho zamestnanie, on to robí, s tým počítame, s tým kalkulujeme. Ale Pavol nepočíta s takouto milosťou, ako počíta človek tej dnešnej dobe, ale Pavol si uvedomuje, že sa tu udialo niečo veľmi veľké, niečo zvláštne. A ja už nie som Saul. Ja už nie som ten starý človek, ktorý prenasleduje cirkev. Som nový človek. Ja už žijem podľa nových pravidiel, podľa nového zákonu milosti. Nie zákonu, ale zákonu milosti. Podľa pravidiel Božej milosti už žijem. A tak si to želá Pán Ježiš Kristus, aby Božia milosť, tá, ktorá premieňa, tá, ktorá je bezpodmienečná, aby zasiahla celú našu bytosť, zasiahla náš život a aby nás premenila. Aby sme už neboli tí istí, čo sme boli včera, ale aby sme boli zmenení. Aby v našom živote bolo vidieť nové ovocie, ovocie, ktoré spôsobila alebo vypôsobila Božia milosť. A v tom spoločenstve Kristovej cirkvi, ktorú my vlastne tvoríme, tak si Pán Ježiš želá, aby mohol vidieť premenených ľudí. Aby mohol vidieť a stretávať milosťou Božou naplnených ľudí. A aby mohol vidieť a vnímať, že v našom živote už vládne nie hriech, ale práve táto Božia milosť. A v prostredí milosti tie tvrdé srdcia, kamenné srdcia, srdcia, ktoré sú ťažko zmeniteľné a zasiahnutelné, práve v prostredí milosti, Božej milosti, keď je Božia milosť vyliata naplno, práve tam tieto srdcia dokážu zmeknúť. A práve tam odchádza preč to tvrdé zákonníctvo a záslužníctvo. A naopak ľudia, miesto toho, aby sa odsudzovali, tak sa prijímajú. Hľadajú cestu jeden k druhému, hľadajú cestu k tomu, aby mohli žiť bez podmienok, bez nejakých predsudkov, bez nejakých napätí, bez nejakých zranení v spoločenstve. A v takomto ovzduši Božej milosti a lásky sa všetci cítia dobre. No povedzte, kto z nás, kto sme tu, sa necíti dobre práve vtedy, keď sa Božia milosť prejavuje v našom živote. A keď my, miesto toho, aby sme počuli tvrdé slovo odsúdenia, zlý sluha si bol, si neverný, neurobil si to, čo si mal, ale počujeme dobrý sluha, dobrý a verný. Nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. A v takomto ovzduší Božej milosti a lásky, v takomto ovzduší vzájomného prijímania Bohom, ale aj ľuďmi, taký, aký sme, nie na základe našich výkonov a našich skutkov a toho, čo sme už dosiahli, ale sme prijímaní na základe Božej milosti. A práve tam ľudia prežívajú uzdravenie. Práve tam ľudia môžu prežiť všetky tie traumy a tie zranenia, ktoré dostali a ktoré utržili v svojom živote, tak tieto sú uzdravené a tá Božia milosť pôsobí na ľudské srdce ako bálzam, povzbudzuje a posilňuje. V takomto spoločenstve milosti, v takom ovzduší Božej milosti tvoríme spoločenstvo, po ktorom vlastne v podstate všetci túžime a chceme ho mať. A keď sa vraciame ku reformačným zásadám a keď sa vraciame ku tomu, čo zaznelo počas reformácie, tak jedno z tých reformačných hesiel bolo sola gratia, iba milosťou. Nie je iná možnosť, nie je iná cesta,
Ale to krédo, reformačné krédo, má byť aj našim krédom. Má to byť aj našim vyznaním. Jedine milosťou sme zachránení. Jedine milosťou sme spasení. A všetky tie výzvy evanjelia a apoštolov smerujú k tomu, aby sa človek, ktorý verí v Ježiša Krista, otvoril pre pôsobenie Božej milosti. A aby dovolil, aby táto milosť, Božia milosť, ho úplne premenila. Ukrižovaný a vzkriesený Kristus raz navždy naplnil všetky požiadavky Božieho zákona. A pred nami otvoril doteraz neznámy priestor pre život v milosti. Nie v zákone, ale v milosti, láske a pravde. Za chvíľku budeme pristupovať k stolu Pánovmu. Budeme prijímať chlieb a víno. Budeme sláviť sviatosť, ktorú ustanovil Kristus. A to nie je sviatosť pre hodných, pre tých, ktorí sú toho hodní, ale je to sviatosť, ktorá je určená pre tých, ktorí sa cítia nehodne. Je to sviatosť, ktorá je určená pre hriešnikov, pre tých, ktorí si uvedomujú svoj hriech a ktorí prežívajú Božiu milosť v svojom živote, prežívajú to, že napriek môjmu hriechu, napriek tomu, že som zabíjal, vraždil, kradol, zbíjal, napriek tomu Boh mi prejavil svoju milosť a ja som sa rozhodol ho úplne nasledovať. Rozhodol som sa, že chcem ísť s ním, chcem ho nasledovať v jeho živote. V svojom živote nasledovať jeho kroky. A tak by som chcel aj túto kázeň, naše zamyslenie spoločné, ukončiť jednou krátkou modlitbou, aby Pán Boh aj v našom živote naozaj vypôsobil skrze Božiu milosť nové veci. Skloňme svoje hlavy k modlitbe. Pane, náš drahý nebeský Otče, ďakujeme ti za to, že ty si sa zmiloval nad nami. A ďakujeme ti za to, že ty si tie naše tvrdé srdcia, kamenné srdcia, srdcia, v ktorých bolo plno zloby, nenávisti, horkosti a mnohých iných vecí, že si ty očistil a že si ich obmekčil. A že si ich premenil, že už nie sú to kamenné, že to už nie sú tie tvrdé srdcia, ale sú to mesité srdcia. Oslobod nás, Pane, od takého nejakého zákonníctva, od záslužníctva, od toho, kedy máme pocit, že my to môžeme nejakým spôsobom si zaslúžiť, ale nech v našom živote je nad všetkým táto tvoja milosť. A tvoj duch, Svätý Duch, nech nás vedia, nech nás prevádza, nech nás naplňa a nech nás vedie k tomu, aby keď sme prijali tvoju milosť, aby sme mohli odchádzať k tomu, s takými možno rozhodnutiami žiť svoj život s tebou, v tvojom mene, premenený tebou samým, k tomu, aby sme slúžili tebe i cirkvi. Prosíme ťa o to, aby toto dielo si konal aj v našom živote. Amen.